Araka izany fikira famantarana izany riavana dia manasanao ary misarika ny sainao hifantoka sy andray izao teny sosakafo aroso amintsika isanandro izao. Izay mitandrina ny didin'i Kristy no manana ny fiainana sy ny fitiavan'Andriamanitra lavirary ao aminy. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio, toko faharoa amby roapolo, andiny faefatra amby telopolo ka hatramy faefapolo. Tamin'izany andro izany, renin'ny farisianina fa nataon'i Jesosy tsy nanankalahatra ny sadosianina dia nivory izy rehetra, ary ny anankiray izay mpahalalana tamin'izy ireo nanontany azy mba akafana azy hoe, ry mpampianatro, inona no didy lehibe indrindra amin'ny lalàna? Ary hoy Jesosy taminy, diavany tompon'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanahinao rehetra ary amin'ny sainao rehetra. Izany no didy sady zokiny indrindra no voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka ny voalohany ihany dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ao amin'izany didy roa izany ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Izany ary ny teniny Tompo. Terana eo anao Re Kristy. Ry kristianina havana, masana izay mahalala ihany no mini mandika ny lalàna. Ny lalàna nefa dia tsy natao angetsantsika fa natao anafaka antsika raha toa ka hiainantsika ny tena fitiavana ary tena fitiavana marina araka ny hamalian'i Jesosy an'ity mpahalalana makafana azy ity. Ny fitiavana an'Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra sy ny fitiavana ny olona rehetra tsy ankanavaka, izay no hamalian'i Jesosy azy. Nofehezin'i Jesosy ao anatin'izany didy anankiroa izany, izay tsy mifanipaka fa mifameny sy tsy afa-misaraka ireo didy marobe voasoratra any amin'ny Testamenta taloha, araka ny nambarany teo hoe ireo no mamitona ny lalàna sy ny mpaminany. Didy izay nataon'ny zanak'Israely tsy anjery ary izany iainana arabaky teny ireo didy ireo. Lehibe ireo, hoy Jesosy, ary namaliny an'ity mpanoran-dalàna nankafana azy. Azo lazaina fa tsy dia zava-baovao loatra amintsika izany valiteny Jesosy izany, satria raha amin'ny fandaliana mpinoana na ny katesizy izay anarantsika ny jerena dia diso fantatsika loatra ny tsy maintsy hitiavantsika an'Andriamanitra izay fototra ny fiainantsika olombelona sy ny tsy maintsy hitiavantsika ny olombelona rehetra. Fa amin'ny lafiny ray hafa dia mifony zava-baovao koa ny valiteny Jesosy, indrindra eo amin'ny fiainana sy ny fampiarana azy eo amin'ny fiainana izay fiainana iainantsika isan'andro ny maha kristianina antsika. Antitra terin'i Jesosy amin'ny izany ny fitiavana. Io ny tokony anentana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy amintsika samisika, fa tsy hoe tsy maintsy na didy araka ny mahadidy sy lalàna azy. Tsy azontsika sarahana nefa io fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana io, satria arakaraka ny hitiavantsika an'Andriamanitra no mahatonga antsika ho tiany hafa, na namana izany na ireo rehetra mila fanampiana sy vonjy amintsika. Raha sanatria tokoa mantsy io fitiavana an'Andriamanitra izay toy ny jiro manazava sy aina mamelona ny maha-olona antsika manontolo saina fofana io no foana, dia manjary rakotraizana ny tenantsika manontolo ka tsy hahita na inona na inona tsara intsony. Dia indro fa lasa manaonao foana, lasa maka ny toeran'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana ny lolompoa mampakalana ateraky ny fitiavatena. Ny didim-pitiavana no ampianarin'i Jesosy antsika androany, ka aoka isika tsy ho azo ny fakapanahy na azo ireto farisianina sy mpanoran-dalàna ireto, fa iaina ny tena fitiavana marina tokoa araka ny ambarany masin-dahoaka Justin hoe tiava marina tokoa an, dia ataovy izay tianao atao. Jesosy Tompo, noho ny fitiavanao an'Andriamanitra iray sy ny fitiavanao anay, dia nahafoy ny ainao ianao. Ampio izahay mba ahay akatahaka anao amin'izany tena fitiavana marina izany. Amen.